พระสุบินข้อที่สี่คนทั้งหลายไม่เทียมไถโคใหญ่ๆที่สมบูรณ์ด้วยกำลังแต่เทียมไถโครุ่นรุ่นลูกโครุ่นรุ่นพากันสลัดแอกยืนเฉยเสียความฝันข้อที่สี่พระเจ้าประเสนที่โกศลทรงสุบินเห็นคนทั้งหลายไม่เทียมไถโคใหญ่ที่สมบูรณ์ด้วยกำลังแต่เทียมไถลูกโครุ่นรุ่นแต่ลูกโครุ่นรุ่นก็พากันสลัดแอกยืนเฉยเสียพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่าต่อไปในภายหน้าผู้เป็นใหญ่ในบ้านเมืองทรงใช้คำว่าพระราชานั่นแหละไม่ให้ยศแก่ผู้ที่เป็นบัณฑิตแต่ว่ากลับให้ยศให้ความเป็นใหญ่แก่คนหนุ่มๆเด็กๆแต่พวกเขาก็ไม่อาจทำกิจให้รู้ร่วงไปได้จึงทอดทุระเสียอันนี้ก็ไม่ทราบว่าเป็นมาตลอดการเวลายาวนานเท่าไรแล้วหรือว่าจะมีเมื่อไรหรือว่าบางสมัยก็เป็นเช่นนี้บางสมัยก็ไม่ได้เป็นแต่ว่าตามคำพยากรณ์นี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้กำหนดเวลาเป็นแต่เพียงว่าต่อไปภายหน้าเมื่อพระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรมหมายความว่าผู้ใหญ่ไม่ตั้งอยู่ในธรรมก็แปลว่าให้ตำแหน่งแก่คนที่ไม่ควรจะได้ปลดคนที่ควรจะได้ออกไปหมดทั้งนี้คนที่เป็นบัณฑิตแท้จริงก็จะไม่ไปประจบสอพอหรืออะไรที่จะให้ได้ยศได้ตำแหน่งถ้าเผื่อว่าต้องการที่จะได้ยศได้ตำแหน่งจากผู้ใหญ่ที่ไม่เป็นธรรมหรือว่าไม่ตั้งอยู่ในธรรมไม่ประพฤติธรรมต้องประจบสอพออย่างนี้ก็อยู่ได้แต่คนที่เป็นผู้มีความรู้จริงๆและมีความสามารถจริงๆมีความเชื่อมั่นในตัวเองจริงๆมีดีจริงๆเขาก็ไม่อยากที่จะไปทำอย่างนี้เรียกว่าเลี้ยงก็เลี้ยงไม่เลี้ยงก็แล้วไปเรื่องนี้ก็แล้วแต่ท่านทั้งหลายคงคิดเองได้ในเรื่องทำนองนี้ว่าควรจะเป็นอย่างไรควรจะทำอย่างไรถ้าผู้ใหญ่หรือว่าผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินหรือในหน่วยงานนั้นๆชอบแต่คนประจบสอพอไม่ชอบไม่โปรดคนที่ประจบด้วยการทำงานประจบด้วยการงานก็จะเกิดความลำบากขึ้นเองในภายหลังนี่ก็พูดแถมเข้าไปนิดหน่อยทีนี้อยากจะเสนอให้ท่านลองอ่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เป็นข้าราชการลองอ่านราชสวัสดีธรรมคือธรรมของข้าราชการเฉพาะส่วนที่เป็นคุณสมบัติทั่วไปคือว่ามีรายละเอียดมากทีเดียวราชสวัสดีธรรมซึ่งปรากฏในวิทุรชาดกพระไตรปิฎกเล่ม28ท่านใช้คำว่าราชสวัสดีธรรมแปลว่าธรรมของข้าราชการผมบันทึกเอาไว้เฉพาะส่วนที่เป็นคุณสมบัติทั่วไปไม่ใช่คุณสมบัติเฉพาะที่จะปฏิบัติต่อพระราชาอันนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่นี่เป็นคุณสมบัติทั่วไปที่ข้าราชการพึงจะมีอย่างเช่นข้าราชการพึงเลี้ยงมารดาบิดาประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลมีวาจาอ่อนหวานมีวินัยดีมีศิลปะฝึกฝนตนแล้วทำประโยชน์ได้เป็นผู้มั่นคงแน่วแน่หรือนิยโตเป็นผู้อ่อนโยนไม่ประมาทเป็นคนสะอาดเป็นคนขยันอ่อนน้อมเคารพยำเกรงผู้ใหญ่สงบเสงี่ยมเป็นสุขสบายแก่ผู้อยู่ร่วมคือว่าใครอยู่ด้วยก็มีความสุขหรือสุขสังวาโสเพราะเขาเป็นนักปราชญ์หรือทีโรจักสุขสังวาโสไม่เกี่ยวข้องกับทูตที่เขาส่งมาเกี่ยวกับความลับอันนี้เพื่อไม่ให้เป็นที่ระแวงของพระราชาพึงแลดูแต่เจ้านายของตนไม่ควรพูดความลับในส่วนราชการอื่นคือว่าความลับของส่วนราชการอื่นก็เป็นเรื่องของส่วนราชการอื่นไม่ควรจะนำเอามาพูดในที่สาธารณะพึงเข้าหาสมาคมกับสมณพราหมณ์ผู้มีศีลผู้เป็นผู้รู้สูตรโดยเคารพพึงสมาทานศีลโดยเคารพพึงบำรุงเลี้ยงสมณพราหมณ์ผู้มีศีลโดยเคารพไม่พึงทำทานที่ท่านเคยให้เสื่อมไปไม่ควรห้ามวณิพกที่เข้ามารับพระราชทานวณิพกคือคนเจ็บป่วยคนขอทานที่เป็นคนพิการพึงเป็นผู้มีปัญญาสมบูรณ์ด้วยความรู้ ฉลาดในวิธีจัดราชกิจรู้จักการรู้จักสมัยเป็นคนขยันหมั่นเพียรไม่ประมาทมีปัญญาเฉียบคมจัดการงานดีอันนี้ผมเก็บเอามาเฉพาะส่วนที่เป็นคุณสมบัติทั่วไปไม่เกี่ยวกับที่จะต้องปฏิบัติต่อพระราชาโดยตรงผมขอเสริมไว้ณที่นี้เพื่อจะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นพระสุบินข้อที่5ม้าตัวหนึ่งมีปากสองข้างคนทั้งหลายให้หญ้าแก่ม้านั้นทางปากทั้งสองข้างของมันพระสุบินข้อที่5พระเจ้าประเสียนที่โกศลทรงสุบินเห็นม้าตัวหนึ่งมีปากสองข้างคนทั้งหลายให้หญ้าแก่ม้านั้นทางปากทั้งสองข้างของมันพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่าต่อไปในภายหน้าเมื่อพระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรมผู้พิพากษาผู้วินิจฉัยคดีจะรับสินบนจากคนทั้งสองฝ่ายคือทั้งจากโจทก์และจากจำเลยถ้าผู้พิพากษาผู้วินิจฉัยคดีเป็นอย่างนี้ก็ตายหมดคือว่าแยกกันไปหมดทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยเพราะผู้พิพากษารับสินบนแค่รับข้างเดียวก็แย่อยู่แล้วนี่รับทั้งสองฝ่ายรับจากทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยพูดถึงเรื่องโจทก์เวลานี้มีปัญหาคลึกโครมอยู่ในสังคมของเราถกเถียงกันมากมายเมื่อวานนี้ผมไปสอนหนังสือแล้วพระท่านคุยกันในเวลาพักและถามผมด้วยว่าคารวะโจทย์พระได้หรือเปล่าก็ถ้าตามวินัยนี้คือว่าเป็นผู้กล่าวหาได้เป็นพยานได้แต่ว่าเป็นโจทย์ตรงๆไม่ได้ต้องเป็นพระรูปใดรูปหนึ่งเป็นผู้โจทย์แล้วคารวะเป็นพยานได้เป็นผู้กล่าวหาได้นี่ก็ชัดเจนถ้าถามเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าคฤหัสถ์นี้ไม่มีอาบัติแต่พระนี่ท่านมีอาบัติผมยกตัวอย่างเช่นนายกไปโจทย์พระขอว่าเป็นอาบัติปราชิกและถ้าสืบไปสืบมาแล้วพระขอไม่ได้เป็นอาบัติปราชิกแปลว่าบริสุทธิ์ทีนี้นายกก็ไม่เป็นอะไรเพราะก็เป็นเพียงชาวบ้านเป็นคารวะไม่เป็นอาบัติพระขอจะฟ้องกลับก็ฟ้องไม่ได้คราวนี้ถ้าเป็นพระสงฆ์ด้วยการฟ้องพระท่านจะต้องคิดแล้วคิดอีกหลายรอบสมมติว่าเราเห็นพระขอทำอะไรถึงขั้นอาบัติปาราชิกเราไปบอกพระขอพระอีกรูปหนึ่งให้ทราบถ้าพระรูปนี้จะฟ้องพระขอท่านต้องไตร่ตรองมากเพราะว่าหากสืบแล้วไม่มีมูลที่จะเชื่อถือได้พระขอบริสุทธิ์พระขอต้องอาบัติสังฆาทิเสสคือว่าภิกษุใดฟ้องภิกษุอื่นด้วยอาบัติปาราชิกถ้าไม่มีมูลภิกษุผู้เป็นโจทย์จะเป็นอาบัติสังฆาทิเสสหากโจทย์ด้วยอาบัติสังฆาทิเสสแต่ปรากฏว่าเมื่อสืบสวนแล้วไม่มีมูลความจริงหรือไม่เป็นจริงภิกษุผู้เป็นจำเลยนั้นบริสุทธิ์ภิกษุผู้เป็นโจทย์รูปนั้นจะเป็นอาบัติปาจิตตีเพราะฉะนั้นทางวินัยท่านจึงกำหนดให้พระฟ้องกันเองเพราะว่าท่านจะต้องคิดแล้วคิดอีกเพราะท่านก็เข้าตัวเหมือนกันแต่ถ้าเป็นคฤหัสถ์ฟ้องภิกษุแล้วปรากฏว่าไม่เป็นความจริงก็ดูเหมือนว่าจะแล้วกันไปการจะฟ้องกลับในข้อหาหมิ่นประมาทถ้าจะทำก็ทำได้แต่ว่าโดยธรรมเนียมของภิกษุท่านจะไม่ทำกันคือพระท่านจะไม่ฟ้องคฤหัสถ์ผมขออ้างถึงเรื่องวินัยจากหนังสือของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสจากวินัยมุกเล่ม2หน้า172เป็นธรรมเนียมของภิกษุไม่เป็นโจทย์ฟ้องความคฤหัสถ์ในศาลข้อนี้เนื่องมาแต่พระบัญญัติห้ามภิกษุณีวางโทษถึงสังฆาทิเสสความไม่พอใจเป็นถ้อยความกับเขาเป็นเรื่องดีสมควรแก่สมณะผู้อยู่สงบแต่ความเข้าใจของพระอาจารย์ทั้งหลายในชั้นหลังแรงเกินไปจนถึงมีผู้หนึ่งมาข่มเหงนำความไปบอกเจ้าหน้าที่ระบุชื่อผู้ทำเพื่อขอความป้องกันก็ไม่ได้ท่านเรียกว่าขออารักขาเจาะชื่อหากเจ้าหน้าที่ลงโทษปรับผู้ทำผิดท่านปรับภิกษุเพื่อบอกเป็นพันธไทย คำว่าพันธไทยนี้หมายความว่าจะต้องใช้ทรัพย์ที่เขาเสียไปทีนี้ถ้าภิกษุนั้นฟ้องขอให้เขาปรับค่าเสียหายด้วยและเขาทำตามท่านปรับภิกษุถึงปาราชิกแรงมากกว่าต้นบัญญัติแห่งภิกษุณีเสียอีกสมเด็จพระมหาสมณเจ้าท่านทรงเห็นว่ารุนแรงเกินไปในเรื่องนี้แรงกว่าต้นบัญญัติแห่งภิกษุณีเสียอีกท่านยอมเพียงให้บอกไม่ระบุชื่อเรียกว่าขออารักขาไม่เจาะชื่อหากเจ้าหน้าที่ลงโทษปรับผู้ทำผิดหรือแม้เอาของที่หายไปคืนมาได้ด้วยท่านไม่เอาโทษแก่ภิกษุทั้งให้รับของคืนได้ด้วยเรื่องนี้ค่อนข้างยาวนะครับผมขอย่นย่อใจความมาอีกตอนหนึ่งว่าปกติของภิกษุไม่พอใจเป็นถ้อยเป็นความกับใครๆไม่แสหาสาเหตุเล็กน้อยเป็นเครื่องผูกคดีขึ้นพอจะอดได้นิ่งได้ก็อดก็นิ่งแต่เมื่อถึงคราวจำเป็นคือถูกคนอื่นฟ้องก็เป็นจำเลยว่าความเพื่อเปลื้องตนได้เมื่อถูกคนอื่นข่มเหงเหลืออดเหลือทนก็บอกขออารักขาคือไปบอกเจ้าหน้าที่เอาไว้ว่าถูกปองร้ายแม้จะเจาะชื่อก็ได้หรือถูกทำร้ายแต่ไม่รู้ว่าใครทำจะบอกถ้อยคำไว้แก่เจ้าหน้าที่ก็ได้หรือของหายแต่ไม่รู้ว่าใครลักจะบอกตราสินไว้แก่เขาก็ได้ไม่มีโทษเพราะเหตุเหล่านี้หมายเหตุตราสินเข้าใจว่าน่าจะเป็นลักษณะสิ่งของที่ถูกลักไปนี่แหละครับเรื่องของวินัยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเข้าใจลำบากมาถึงเวลานี้แต่ว่าที่พอจะบอกกันได้ง่ายๆก็คือว่าตามหลักของวินัยซึ่งรู้กันทั่วไปว่าคฤหัสถ์เป็นโจทย์ฟ้องพระไม่ได้ต้องให้พระรูปใดรูปหนึ่งเป็นโจทย์แล้วคฤหัสถ์ผู้นั้นเก็บข้อมูลเป็นพยานให้ได้เป็นผู้กล่าวหาได้และเวลาพระสงฆ์ถูกทำร้ายถูกปองร้ายอะไรต่ออะไรธรรมเนียมเก่าท่านเพียงแต่ขออารักขาเท่านั้นพระสงฆ์จะไม่ฟ้องคฤหัสถ์จนถึงกับขึ้นโรงขึ้นศาลเรื่องนี้เป็นเรื่องค่อนข้างพูดยากคือสมัยล่วงมานานเหตุการณ์บ้านเมืองเปลี่ยนไปมากจิตใจของประชาชนก็เปลี่ยนไปมากความรู้สึกนึกคิดของประชาชนของคนต่างๆก็เปลี่ยนไปมากจะปฏิบัติวินัยอย่างไรให้เหมาะสมให้พอเหมาะพอควรอย่างไรก็สุดแล้วแต่จะพิจารณากันผมเป็นเพียงผู้น้อยและไม่มีความรู้อะไรมากพอที่จะวินิจฉัยอะไรให้เด็ดขาดลงไปได้เป็นแต่เพียงว่าเมื่อพูดถึงเรื่องอะไรขึ้นมาพอจะร่วมแสดงความคิดเห็นได้บ้างในเรื่องที่กำลังพูดกันอยู่มากมายในเวลานี้ทั่วไปก็เพียงแต่ขอพูดด้วยคนเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้ยืนยันว่าจะถูกหรือผิดอย่างไรก็แล้วแต่จะพิจารณาการให้รอบคอบเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมและเพื่อความตั้งมั่นแห่งสังฆมณฑลเพื่อความอยู่รอดแห่งพุทธศาสนาว่าควรจะทำอย่างไรให้เป็นทางสายกลางที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งและที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามีจิตใจตรงไม่มีอคติพูดไปโดยใจตรงไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่งไม่เอียงอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่าความเป็นธรรมอยู่ที่ไหนอย่างไรก็ควรจะให้เป็นอย่างนั้นคือว่าเว้นฉันทาคติความลำเอียงเพราะชอบโทสาคติลำเอียงเพราะไม่ชอบพยาคติลำเอียงเพราะกลัวโมหาคติลำเอียงเพราะหลงเข้าใจผิดหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะได้ความพอดีถ้าเผื่อว่าปลอดจากความลำเอียงแล้วก็จะได้ความพอดียืนอยู่ในที่ที่พอดีพอเหมาะพอควร